Luukamber.
Tere, algab Luukamber. Mina olen Margeli Roogäär. Märtsi alguses, täpsemalt 10. ja 11. märtsil 2018, toimus Tallinna Ülikooli aulas suur, vabariiklik, naiskooride ja neidude kooride võistulaulmine. Säärast mõõduvõtmist on naislaulu selts korraldanud aastast 1997 ning tänavu oli konkurss pühendatud Gustav Ernesaksa sünni aastapäevale. Nimelt saab detsembrikuus Gustav Ernesaksa sünnist 110 aastat. Luukamber kuulab üle asjaosalisi. Stuudios on naislaulu seltsi esimees Margit Võsa, helilooja Aarne Männik, žürii liige Uku Joller ja Tartu stuudios koorijuht Vaike Uibopuu. Oma hinnangud ütlevad võistulaulmist kuulanud žürii esimees Läti koorijuht Maara Marnausa ja helilooja Pärt Uusberg. Lisaks annab lühikommentaari koorijuht Ingrid Kõrvits. Eesti naislaulu seltsi põhikirja üks tähtsamaid punkte on naiskoori laulu edendamine Eestis. Selts asutati oktoobri lõpus 1994 ning selts loeb oma eelkäijateks 1921. aastal Tallinnas asutatud Eesti Lauljate Liitu, 7 aastat hiljem loodud Tartu naislaulu seltsi, samuti 1935. aastal loodud Tallinna naislaulu seltsi. Seltsi suuremad ettevõtmised on naiskooride laulupäevad, kontserdiseeriad, tähtpäevakontserdid ja võistulaulmised. Jätkab Eesti naislaulu seltsi esimees Margit Võsa.
Just enne siia tulekut vaatasin veel üle praeguse liikmeskonna ja ühte kokku siis koos nais- ja neidude kooridega on meil praegu seltsi liikmeid 67 koori. Neist siis 58 naiskoori ja 9 neidude koori.
Kas on teada nende lauljate vanus ka? Olete te uurinud?
Me nüüd nii põhjalikult ei ole uurinud, aga eks ta ikka natuke kipub sinna keskia poole ja sealt võib-olla alla poole minema. Et suur mure on meil ikkagi neidude kooride pärast, kuigi liikmeskonda on just nüüd viimastel aastatel ikkagi koore lisandunud ja sellel on kaasa aidanud siis meie selline aktiivne töö, kontsertreiside korraldamine, võimaluste andmine kooridele esineda nii Eestis kui ka mujal.
No samas võib tähendada, et naiskooride renessaans on toimunud viimase, ütleme, mingisuguse mõne aasta jooksul ja naiskoorid on ikkagi nagu paremas toonuses kui meeskoorid.
Võib tõesti öelda ja tegelikult seoses nüüd kõige selle korraldamise protsessidega, siis ma ka näen neid koore ise ja tunnen neid nii-öelda lähedamalt, olles olnud kaasas kõikidel reisidel, kontsertidel. Praegu võib öelda, et on nagu tõusuteel ikkagi see naiskooride liikumine ja ka neidude kooride osavõtt meie üritustest on aktiviseerunud.
Selliseid naiskooride vabariiklike konkursse, nagu meil nüüd märtsi alguses oli, on korraldatud 1997. aastast. Mis üldse tingib või miks pärast peab tegema selliseid konkursse?
No tegelikult on olnud viimased aastad nagu 3 aasta järel isegi ja on ka siis 4 aasta järel olnud. Nii et see intervall ongi nagu meie enda teha olnud ja praegu ka otsustasime siiski, et teeme, sest järgmine aasta on laulupeo aasta, siis ei ole aega sellega tegeleda kooridel. Ning see ikkagi innustab koore oma kava üle vaatama, oma taset tõstma, et osaleda ikkagi sellisel võistlusel on, ma leian igas mõttes, vajalik ka koori juhtidele endile, et ennast natuke kurssi viia, ennast harida ja siis selle läbi ka koori.
Kuidas sellisele konkursile koor ennast registreeri? Mille alusel ta valib, et ma laulan see kategoorias?
No see on meil nagu tegelikult ikkagi konkreetselt reglementeerimata, sest me ei nõua Eesti kooridelt salvestisi eelnevalt ja iga koor paneb ennast sellesse kategooriasse, mida ta nagu tunneb. Ja võib-olla on see õige, võib-olla ei ole, see on nagu vaieldav küsimus, kuid siiski koor nagu saab ise otsustada selle üle ikkagi ka, et kuhu ta siis kuulub. Nii et praegu me oleme selle annud ikkagi koori otsustada.
Et see on selline usalduse
jagamine. Küsimus ja, et me usaldame koore selles osas.
Aga Vaike, teie poole ma pöördangi järgmise küsimusega. Kohustuslikud laulud sel korral nais- ja neidude kooride võistulaulmisel oli Gustav Ernesaksa sulest. Ja A-kategooria kohustuslik laul oli Deborah Varndi tekstile See kauge hääl. B-kategoorias oli Ernesaksa laul Laululind Maria Underi tekstile ja C-kategoorias Anna Haava tekstile Kõige ilusam luule. Vaike, teie olete kindlasti neid laule kõik interpreteerinud. Mis laulud need sellised on, mida nad peaksid näitama ja kas need laulud on lauldavad ka veel täna?
Kindlasti. Ma arvan, et A-kategooria laul oli väga nõudlik. See nõudis suurt häält, palju lauljaid. Seal on terve orel vahete vahel olemas kulminatsioonikohtadel ja väga sisukas laul. Ja meeleolusid hästi palju peaks suutma laulda, et läbida terve see suurepärane teos. Nüüd, mis ma arvan, et Laululind ja Kõige ilusam luule, need olid võrdlemis ühe rasked ja arranseeritud laul Kõige ilusam luule. Seal teema või siis meloodia välja otsimine sõltus sellest, kui palju sul häälerühmas lauljaid on, siis ta tuleb välja. Ja ma ei arva, et koorijuhid ei leidnud üles seda teemat, et võib-olla mõni üksik on, kes väga tahab koorijuht olla, aga ei ole veel küps selleks, et minna konkursile, et neid juhuseid oli ka. Ja siis noorte koori omad olid Pärt Uusbergi lood vist, ja?
Jaa. A-kategooria neidude kooril oli Pärt Uusbergi Henrik Visnapuu tekstile kirjutatud Kevadõhtu, kohustuslik laul ja B-kategooria neidude kooril Pärt Uusbergi Toris Kareva tekstile kirjutatud Mis on inimene. Täpsustuseks, et see C-kategooria naiskoorid ja kohustuslik laul selle seadme teinud Aarne Männik.
Ja.
Kas teie kuulates kohtasite kohustusliku laulu pealiskaudset lähenemist?
Noh, seda oli kogu aeg aru saada ja see puudutab võib-olla isegi vokaalset külge, sest koori häält tuleb käsitleda koorijuhil siiski endal kõige rohkem. Koorijuhid peaksid saama palju paremat koolitust, et kuidas oma koori käest kõik viimseni kätte saada. Ei ole ka võimalik ühe korraga nädalas teha seda tööd nii, et sa oled konkursil kõik need kõige primaarsemad asjad ära välja harjutanud või teinud tõsist tööd. Et ma leian, takistuseks on vähene proovide külastamine, vähene proovide arv ja dirigendid võib-olla ka ei süvenenud väga nendesse lauludesse, et selline nähtus oli olemas.
Kui tähtis tegelikult on see kohustuslik laul kogu seda kava nimekirja silmas pidades, kui tähtis ta peaks olema?
Ta on võrdlusmoment kõikide kooride vahel, kes selles kategoorias on ja siis välja võtta see laul. Kahtlemata tuleb ta nendel kooridel hästi, kes on väga põhjalikult ettevalmistunud. Et teistel on mitte nii väga, kuigi oli juhuseid, kus oli palju musikaalsem, palju huvitavamalt esitatud ka väiksema ja mitte nii väga hea koori laulja materjaliga. Et vokaalne külg on kõige alus.
Aarne Männik, te olete palju teinud kooridele seadeid. Mis on selle naiskoori kooriliigi kõige suuremad võlud?
Kui rääkida seadelises mõttes, siis naiskooril kõlab kõik. Selles mõttes, et kõlavad ka madalad, tihedad kooskõlad või baltidega minna tihedad ka madalana, mida meestega pole võimalik teha näiteks. Kui üldse rääkida naiskooridest näiteks sellel konkursi, siis on see ilmselge, et see on praegu Eesti võiks isegi öelda ülekaalukalt tugevaim kooriliik. Nii segakoorid kui meeskoorid jäävad ikka tunduvalt maha, mulle nii tundub.
Kas teie märkasite kohustusliku laulu juures, et mõni oli väga niimoodi üle jala tehtud ja kas te märkasite, et mõni oli väga hästi tehtud?
No oli ikka häid esitusi tõesti. No, kõik muidugi võrdselt head ei olnud, aga noh, mingit väga halva esitust ma ka ei märgiks. Aga üldiselt ma olen hea tahtlik kuulaja.
Uku Joller, teie olite žürii koosseisus, lisaks teile oli veel üks Läti koorijuht ja meie helilooja Pärt Uusberg. Mis moodi see žürii ikkagi töötas?
Esiteks ma pean seda ütlema, et ega ma väga tihedalt naiskooridega kokku puutunud ei ole. Minu selline eriala on rohkem nagu see individuaalne hääleseade, et see on nagu rohkem koorijuhtide pärusmaa, kuidas neid hääli kokku sulatada ja tekitada seda kõige kaunimat kõlaga. Aga selle žüriitöö kohta ma võin öelda, et näiteks esimeste kuni kolmandate kohtade koha pealt meie arvamused langesid suhteliselt kokku isegi, et see oli väga üllatav meil endale ka, et me arvasin, et tuleb rohkem nagu ragistamist ja vaidlemist ja aga üldiselt jah, mingisugused kriteeriumid on ikkagi meie Põhjamaade koorilaulu puhul siin nagu väga ühtsed, et me tahame küll olla mõnikord paremad kui lätlased näiteks või teeme nalja soomlaste üle, aga tegelikult see mingisugune karge ja selge kõla tõesti naiskooride puhul, et see on täiesti privileeg, ma tunnen, et ma sain kahe päeva jooksul nagu täieliku ülevaate siis Eesti naiskooride ja needude kooride paremikust nii-öelda. Et see oli väga hariv mulle ühest küljest ja teisest küljest ka muidugi oli päeva lõpus pea ikka täitsa paks ka, et neid punkte sinna anda, et ma ei taha kunagi kunsti, eks spordiga võrrelda, kus on palju kergem seda tulemuse põhjal või no ütleme näiteks suusahüpete puhul antakse stiilipunkte, eks ja seal on ka selline komme, eks ju, et võetakse kõige kõrgemad punktid maha ja kõige madalamad, eks, et siis jääb siukene harju keskmine või siuke kõige optimaalsem. Muidu iga arvamus on ju täiesti subjektiivne ja see on see selge, et kui ma kuulen mõnda koori esimest korda, et ma ei oskagi öelda selle ajaloo kohta, selle arengu kohta, et ma kuulen seda konkreetset tulemus sellel konkursil ja see on väga raske tegelikult mõnikord niimoodi seda hinnangut anda. Et kes on paremaks läinud või kes on arenenud või kes on tagasi läinud. Ja, et selles mõttes mina sain hinnata ja Pärt samamoodi, Pärt Uusberg, et me saame hinnata täpselt konkreetselt seda hetkeseisu, eks, ja kuidas seal konkursil keegi õnnestus. Ja me kõik teame, et kui palju siin oli haigeid eks, inimesi, et koorid osa ei tulnud välja ja Triin Koht ise dirigeeris täitsa kopsu põletikuga isegi. Et seal on palju selliseid muutujaid, mida meie muuta ei saa. Ja kuulamise koha pealt on ka täpselt see, et niivõrd subjektiivne, mida keegi hindab ja millised kõlad ja millised tämbrid ja dünaamiline skaala ja kõik see on ju vaieldav, eks ju, et see interpretatsioon on kunstis õnneks ongi see, et maitse üle ei vaielda, end kakeldakse.
Kui te oma vahel seal žürii koosseisus arutasite asju, kas teil oli puhas punktisüsteem või oli teil, no mitte ümber rääkimisi, aga et te pidite põhjendama, miks üks või teine asi?
No jah, meil olid väiksed keelelised barjäärid, esiteks Pärt ei räägi vene keelt üldse ja siis inglise keel oli jälle seal esine asjal natukene, et siis me niimoodi igas keeles püüdsime oma arvamusi esile tuua ja või juhendis kirjas on see punktisüsteem, mis punktid peavad olema vastava koha saamiseks ja aga ma ütlen, et üldiselt meie arvamused langesid suhteliselt kokku. Et mõne koha peal oli küll näiteks, täiesti ma saan aru Pärt Uusbergis ka, kes on kirjutanud seal kohustusliku loo, et tema ettekujutus sellest loost, eks ju, on natuke teissugune kui esinaasjal, kes kuulis neid lugusi võib-olla esmakordselt. Et seal tuli muidugi lahka arvamusi ka, aga see on minust täiesti normaalne, igasuguse žürii puhul.
Võistulaulmise žürii esimees oli Mara Marnausa Lätist. Tegemist on olulise Läti koorijuhiga, kes on kammerkoori Fortius ja naiskoori Balta asutaja, dirigent ja kunstiline juht, kes on Läti teaduste akadeemias muusikapedagoogika ekspert, sage liige rahvusvahelistel maailmakoorimängudel ning tihedas seotuses Läti koorimuusikaga ja kaude aamusega. Mara Marnausa sõnul töötas žürii üksmeeles suuri vaidlus ei olnud ja kooride taset silmas pidades olid suunad üsna sarnased, kuigi mõne otsuse puhul sai pikemalt diskuteeritud.
Я думаю, что жюри была очень, ну, не скажем одногласна, но очень близко. Результаты хоров, ну, были достаточно высокие, вообще уровень в основном был очень высокий. И я думаю, что это было приятно видеть, что коллеги думают все-таки близко очень. И у нас не было почти никаких споров, были некоторые дискуссии, но это по профессиональным делам, которые очень интересны были.
Жюри esimehe sõnul probleeme konkursil väga palju ta ei kohanud, koorid olid ette valmistanud end väga hästi ja huvitavad kavad olid kuulamiseks loodud. Eesti võib tema sõnul ka uhke olla selle üle, et siinsed heliloojad kirjutavad muusikat spetsiaalselt naiskoori kooriliigile. Segakoorid on ju tavaliselt heliloojate lemmikud ja populaarsemad loomingu saajad. Praegu kuulesime kahe päeva jooksul ka noorema põlvkonna Eesti heliloojate naiskoori laulu, mis on väga tähtis. Samas Konkursi situatsioonis julgustab žürii esimees vaatama ka laiemat repertuaaripinda, vanamuusika, maailmaklassika ja teiste rahvaste muusika, ka kaasaegne muusika mujalt kui Eestist, et konkursil oleks esindatud erinevad stiilid, karakterid ja sajandid.
Ну, такие большие проблемы здесь в конкурсе я не видела, потому что здесь, наверное, хоры участвуют, которые мотивированы. Они заранее подали заявку, они подготовились, и мне даже трудно сказать какие-то такие проблемы, потому что в основном всех очень хорошо подготовлены были, интересный репертуар. Я думаю, что Эстония может гордиться тем, что очень много молодых композиторов тоже пишут музыку как раз для женских хоров. Это очень важно. Всегда всем лучше нравятся смешанные хоры, они богаче звучат, но как раз я вижу, что очень хорошо в Эстонии развиваются женские хоры и музыка. Так что я думаю, что, может быть, можно и посмотреть немножко дальше, потому что хотелось слышать и другие стили, другие характеры, другие века, и вот современную музыку не только из Эстонии, но и из всего мира. Потому что, когда мы едем в конкурсы, там очень яркие произведения тоже такие эффективные звучат. Но в основном я думаю, что сейчас Эстония на очень хорошем уровне по женским хорам. И что мне очень понравилось, что поют разные поколения. И хоть были многие хоры, где поют люди уже не молодые, но они как-то... или очень умелые дирижеры, но хорошо собирают эти голоса. И у нас в Латвии такая группа сеньоров, даже отдельная, но тут все участвуют в одной группе и всех оценивают одинаково. Так что это, я думаю, большое достижение дирижеров и этих людей, которые поют. Это мне очень понравилось, что квалитет жизни у пожилых людей в Эстонии кажется высокий очень.
Naiskoori laul on Eestis väga kõrgel tasemel ja on tore, et kõrvuti on laulmas erinevate põlvkondade lauljad. Läti naiskoorid on selles osas vaeslapse rollis. Võistulaulmise žürii esimees Maara Maarnausa rõhutab, et kooride hindamise juures on eelkõige tähtis sisu interpreteerimine, intonatsioon ja vokaal ja neid kõiki peab jälgima.
В основном для меня, когда я сама работаю и слушаю, самое важное – это сначала содержание, которое я, к сожалению, здесь не могла понять на эстонском языке. Для меня это немножко мешало. А потом, конечно, хор – это инструмент. И, во-первых, это интонация и вокал. Это вместе, это нельзя отделить, потому что это звук, точная интонация и вокал.
Uku Joller. Mida teie isiklikult pidasite konkreetselt koori kuulates, jälgite partituuri, mida te pidasite kõige tähtsamaks?
Neid külgi või mida jälgida, need on nagu iga ühe puhul natuke erinevad, aga kindlasti on üks asi, on see sama koori kõla, millest proua Uibobu rääkis, et see sõltub nii palju sellest konkreetsest materjalist. See on selge, et on täiesti teistel alustel hinnatav, näiteks otsakooli koor, kes iga päev praktiliselt koos laulavad ja siis üle vabariigilised koorid, kes korra kvartelis võibolla kolmeks päevas kokku saavad ja siis seda tasetakse hoida nagu võrdselt või neid omavahel kuidagi võrreldagi. See on nagu väga raske tegelikult. Et need muutujad ja neid, mida keegi tähele paneb, et see on täitsa erinev ja nüüd pärast seda, kui ma kaks päeva kuulasin neid koore, siis ma oskaks nagu hoopis juba teise kõrvaga võibolla tähele panna nüüantse. Aga see esmamulja, see sõltub ikka sellest, kui hästi koos kõlab, et ei ole eraldi sellised harali hääli ja see intonatsioon oleks puhas ja et see fraas liiguks. Ja need on kõik sellised nagu üldmuusikalised asjad minu meelest, mida kõik, kes vähegi muusikaga on kokku puutunud, suudavad nagu tähele panna.
Kui sagelite ja kas leidsite ennast sellelt mõttelt, et koor laulab ju täitsa hästi, aga et neil oleks vaja natuke professionaali abi?
See on tunda küll, kui koori juures töötab hääle seada, et see annab nagu inimestele endale sellist enesekindlust ja ma olen nende asjaarmastest lauljatega tööd teinud ka, aga alati ei ole see eesmärgiks sinust maailmaklassi laulja teha, vaid see, et mingist enesekindlust ja sellist väljendusjulgust nagu suurendada, et see on täiesti aru saadav, et nagu öeldakse, et püramiidi tipp on täpselt nii kõrge, kui on kõige alumine aste, et isetegevuskoorid ei saagi sama taset, eks kunagi, kui professionaalide ansambel või koor. No ma arvan, et iga inimene suudab paremaks minna, et isegi mina arenen veel.
Vaike Uibupuu, mul on selline küsimus, miks pärast tullakse konkursile, kui lauldakse mustalt?
Sellel koorijuhil ei ole olnud võimalust valikut teha lauljate osas. On väga hea kõrvaga ja kogemustega lauljad. Praegusel juhul on tarvis, kui lähed konkursile, sul peavad kogemused olema. Et see on aru saada, kui laulja laulab altpoolt nooti, ta ei ole positsioonilist kõrgust võimeline võtma, sest keegi ei juhenda teda selles suunas. Ja meie koorijuhtide võimalus saada hääle seades aimu, mida kooris tarvis on väga minimaalne, nii et see õppesüsteem ei olegi võimaldanud koorijuhtidel saavutada seda, et saaks ise hakkama ja ei pea võtma hääleseadjad koorile. Et üksikud inimesed saavad seda teha ja on täiesti tulemus, sest sa pead iga hetk, see 2 tundi või 2,5 tundi, parandama fraasi ära laula altpoolt nooti ja noh, see on pikem töö loomulikult ja ka sellel koorijuhil ei ole lauljat võimalik kätte saada. Ta tuleb ainult sul ühte proovi ja kõik peab olema tehtud siis selle 2 tunniga. Ja nüüd see intonatsioon ongi see, kui ei ole seda pikka sammast, mille otsas on püramiidi tipp hääles, võid ette kujutada, kuidas see on. Kõik obertoonid on olemas, väga puhas laulmine, siis tuleb midagi, aga laulja tuleb isetegevuslasena oma hobi pärast ja teda ei huvitagi see töö, mis võib tulla ja väga edukalt võib laulda. Et ma olen küll kohand, et isetegevuslased jõuavad filharmoonia kammerkoori, nad jõuavad tippkooridesse, kui on õige juhendamine.
Aga kuidas siis osad see kategooria koorid said puhtalt lauda?
No, oli väga hea koosseis, ei saa ikka panna niisugust lauljat veel kõrvale, kes selle parima hääle oma ja jalad kaalt ära tõmbab, et siis on suur segadus, et päris imelike partiisid tuleb. Noh, ja see kategooria sai tõesti seal lõpuks väga madalaid punkte. Väga vanad lauljad, kelle hääle kvaliteet ei ole enam see, mis ta noorena oli. Jälle oleks vaja iga päev mingit tööd kas või ise teha. Laulja peaks hommikul juba oma häälega tegelema. Ega ta ei olegi nii väga ise tegevus, et kui tahad laulupeole minna, see on ka kontsert, see on ka konkurs. Et kui mõtlemist saaks teiseks, siis oleks ideaalne.
Intonatsiooniline mustus, see ei tule ju ainult konkursi. See ei saa olla niimoodi, et nad laulavad proovis puhtalt, perfektselt, no olgu natuke karvaselt ja niimoodi. Ja siis läheme konkursile, jalad värisevad ja mitte midagi välja ei tule ja kõik on nii must.
Just, Marge, ma arvan seda sama, et see on proovist proovi läheb see suur võitlus ja lubatakse ikka kõik laulma ja kui sa ei luba, siis sa ei ole hea inimene. Ütleme, keegi on puudunud, palju ei ole hääleseadet piisavalt kaasa saanud teha. Siis ikka ei saa võtta kõiki sinna koori ja olla hea inimene. Teised kannatavad. Ja võiks olla niimoodi, et konkurs on konkurs. Ma valin ka laulud vastavalt tasemele, mitte nõrgemad lood, mingid ühehäälsed või kahehäälsed lood. Sealt see kategoorias oli selliseid laule ka. Et mina küll arvan, et kui see kõik oleks ja parem.
Helilooja ja koorijuht Pärt Uusberg osales žürii töös ja tema hindamiskriteeriumid algasid puhtast kokkukõlast. Pärt Uusberg.
Minul millegi pärast kõige olulisemad komponendid on intonatsioon ja ansamblilisus. Et mulle nagu kuidagi tundub, et see on ikkagi selline nagu primaarne sfäär muusikas, see, mis konkreetselt kõlab. Et kui ikkagi akord kõlab puhtalt ja balansis, siis sellest hakkab minu mõelest koorimuusika selles mõttes pihta, et siis saab liikuda edasi teiste asjade juurde, et kui ikkagi jääb vastupidi ka, et kui akordid kõlavad konstantselt mustalt ja balansist väljas, siis isegi kui on väga kaunis interpretatsioon ja sa võiksid kujutleda ette selle dirigendi käel mõnda koori, kes teostaks kõik tema visioonid, nii et see oleks ülimalt musikaalne, ja see on ka see, mis see dirigent selle lauluga vormilises mõttes ja fraseerimise mõttes teeb, on ülimalt musikaalne, aga kui see ei kõla kokku, siis mul on ikkagi väga raske panna palju punkte sellele esitusele. Et mina jah lähtusin üsna isegi nagu võib-olla kohati isegi liiga kramplikult sellest aspektist, et asi peab kokku kõlama.
Siin kahe päeva jooksul olid teisel päeval suisa kohustuslikus laulus, aga kavades oli päris mitu teie laulu. Kuidas kohtumine oma lauluga on sellises žürii liikme positsioonist?
Täitsa huvitav selles mõttes, et mõneti on ju lihtsam kuulata, et ei pea noodiga kuulama. Ehk siis lugu on endal peas ja kuna enamike neist oled ka juhatanud, kuigi tõsi naiskoori laule kõiki ju ei olegi, aga kui nüüd lauldi näiteks naiskoori seades muusikat, on ju, et seda on korduvalt juhatatud, et siis oli lihtsalt põnev jälgida lisaks sellele, kuidas koor kõlab, et mis selle dirigendi peas toimub. Kuna iga takt on nii selge, siis oli seda huvitav jälgida lihtsalt, et kuidas keegi midagi tajub. Tempot või mingisugust kulminatsiooni kasvu või siis mingisugust see suuri pikkust on ju. Aga ma selles mõttes nagu katsusin säilitada sellise hea tahtlikkuse, et ma nüüd sellest tingituna, et ma nüüd oma lugu tunnen läbi ja lõhki ja kui see nüüd ei minu jaoks ei õnnestunud nii 100%, et siis ma ei võtnud sellest kuidagi hästi karmilt punkte maha, et ma ikkagi nagu asetasin ta kogu kava konteksti ja minu mõelest üldiselt olid koorid tublid, kes mu laule laulsid.
Pärt Uusberg, kas selline kahepäevane kuulamismaraton teid kui heliloojat inspireeris?
Ma ütleks küll, jah. Minu jaoks oli üks omamoodi isegi ootamatu aspekt selle kahe päeva jooksul, et ma pean tunnistama, et ma olen varem nagu naiskoori muusika kontekstis olnud rohkem seotud neidude kooridega ja Eestis on hästi palju tugevaid neidude koore ja ütleme ka naiskoorile lugu kirjutades olen ma tavaliselt kõrvus kuulanud ütleme neid koore, aga ma ei ole varem väga palju kuulnud suuri küpset tähtega naiskoore, aga sellel on täiesti teine mingi lumm ja võlu ja värv, et selline ka ise saades vanemaks on ju, et siis kuidagi õpid armastama ka seda sellist tummist naiskoori kõla, millel on täiesti selline, see on nagu eraldi sfäär.
Luu Kamber räägib täna Eesti nais- ja neidude kooride võistulaulmisest, mis toimus märtsis 2018 Tallinna Ülikooli aulas. Jätkab žüri liige laulja Uku Joller.
Minu veendumus on küll selles, et keegi ei lähe lavale nagu kehvasti või mööda või valesti laulma, et see on ikkagi selline...
Ja, no, stirikent ikka ütleb.
No, ettevalmistuse puudus või oskamatus või, ja peab rõhutama, et isegi isetegevuskoorides tegelikult see konkursi situatsioon on siiski erinev. Et sellest igapäevatööst ja sellest mõnusast koos olemisest ja laulu rõõmust ja kõigest, et seal on ikkagi närvid pingul ja mina teen alati sellist nalja laulutunnis ka, et siis me tegeleme nagu ujumisliigutustega. Et käed võivad väga hästi käia ja jalad väga hästi käia, aga kui sa lähed konkursile, siis on see tõeline ujumine, et siis visatakse sind päriselt vette. Ja siis nagu selgub tegelikult ka see, mis sa siis oskad ja kui hea see ettevalmistus on.
Dirigent ju kuuleb ühe kaupa, aga ta ei kuule massi. Dirigent kuuleb oma lauljaid täiesti, kuidas ta laulab, missugused madalad kõlad tulevad ja erinevad tessituurid täiesti. Küll kuklatooniga, küll nagu eestlasel on vaja ette tuua häält, et seda nagu ei toimugi ja sõnaga mina soovitaks küll sekkuda ja aidata just vokaalset külge.
Kas siin peab koorijuht käima siis ikkagi nagu kits väga mitme heina kuhja vahel, et samas ta ei tohi oma lauljaid ära peletada oma hirmsate nõudmistega, aga tal mingisugused kvaliteedi märgid siiski ju peaks silme sirendama? Või tundub mulle, et koorijuhil ei ole ka neid nõudmisi? Kui koorijuht juhatab ühe käega, kui ta annab lohakalt algust?
Just, nemad peaks täiendama ennast pidevalt ja kui ka tahad koorijuht olla ja oled hea inimene, naeratad, oled lõbus, siis laulja tuleb sellesse koori ja tulevad ka mitte lauljad. Ja siis on väga kehv ütelda, et kuule, sulle ei tule ikka hästi välja. Noh, oleneb, kui palju ka koorijuht talub. See on see taluvusaastega.
Arne Männik, mis teie arvate sellest?
Mina oleks valmis mõningasi intonatsiooni häirid ka andestama, juhul kui see lugu kõlab väljenduslikult ja on minule haarav kuulata. me räägime praegu siin põhiliselt vokaalsest küljest, aga on ka see teine külg.
Yeah.
Võib-olla tolle ju kõik väga õiged noodid ja kõik on vaigas, aga see ei ütle mulle midagi, see ei kõneta mind.
Aga mis seal peaks veel olema?
No see, mida heliloojad on näinud, seal on ju märgid peal, mida tuleb teha ja muidugi ei saa sellega piiruda, siin tuleb ikka koorijuhi enda fantaasia ka, kõlalina fantaasia ka, mida veel saad annab ridade vahelt ka ühte teist leida.
Kui tähtis on sellise konkursi juures, et see kava oleks seinast seina?
No kas nüüd päris täiesti seinast seina, aga mõne koori kava kannatas mu meeles küll ühekülgus all. Kahjuks pean nimetama Toomas Volli koori, siis minu meeles kava oli liiga justkui kergevõitu ja just nimelt ühekülgne. Ainult ühes küljest nagu näitas koori. Siin oli juhendis öeldud ka, et kava ka loeb, ma ei tea, kas seda ka arvestati, ei oleks huvitav teada.
No eks me jõudumööda muidugi piitsime, see on selge, et kui sa laulad ikka mingisugust polifooniat või see esitab ühed nõudmised koorile ja siukene jatsu pop, mul ei ole jatsu pop muusika vastu mitte midagi, ma kuulan vabal ajal ka seda hea meelega, aga...
Mul ka mitte.
Ja, no see on vaat jälle võibolla selline küsimus dirigentidele, eks ju, et nad teavad oma kooride tugevust ja siis valivadki vastavalt sellele selle kava, eks. Seda seinas seina, no ma usun, et nagu see kategooridel võibolla ongi raske, eks, seda kõiki stiile vallata ja see ei tulegi välja, eks alati. Ja siis ongi see laulurõõm kipub kaduma, kui laulud ise ka tunnevad, et nad materjalile natuke alla jäävad. Et see on jah, koorijuhi tarkus, et valida see, et oleks ühes küljest mitmekülgne ja teises küljest koorile jõukohane. Aga kuidas seda tasukallu saavutada, et oleks ma nii tark mees siis?
Aga pigem siis olgu gramm nagu tehniliselt kergem või, aga et olgu nauditav, olgu hästi esitatud lauljad enesekindlad ja laval ja artistirollis.
No see on nagu ideaalvariant oleks.
Margit, teie olite ise ka oma kooriga konkursi võistlustules, et mis moodi see Tallinna Ülikooli aula akustika ja kas aitab?
See akustika on minu meelest niisugune normaalne, ta ei ole kõige õudsem, aga ei ole ka väga aitav, et ütleme nagu kui kuskil kirikus laulda. Samas, kui publikut ei ole saal täis, siis ta on täiesti normaalne akustika. Ma nagu aastaid tagasi mäletan, et see oli kuidagi halvem see akustika. Ma ei tea, millest see siis sõltus, kas minu enda koori tasemest võibolla või siis publikust, kui palju seda seal oli, aga seekord ütlesid ka lauljad, et oli hea laulda. Nii et konkursi jaoks tundub, et see on ikkagi sobiv saal.
Uku Joller.
Teie žüriiliikmena, kas te oskate soovitada, kui selline rahvusvaheline žürii on? Siis näiteks žürii esimees ütles, et liiga palju oli eestikeelset muusikat ja temal jäi nagu pool puudu, sest ta ei suutnud sellest tekstist aru saada ja tal jäi sisu aru saamatuks. Et kas sellisel konkursil isegi Eestis isesel võiks olla ka mõni teos, mis on nagu rahvusvahelises kontekstis aru saada või mida te soovitate?
Ma arvan, et see annaks nagu kooridele palju juurde küll, kui nad erinevaid keeli püüavad esitada, et see kindlasti kahjuks ei tule, aga ma saan aru, et jälle see on sama raskusaste ja see nagu kitsendavad seda repertuari väga, väga palju, et nagu päris kõike, mida dirigendile vähe turgatab, ta lihtsalt ei saa valida. Et muidugi minu on tore, kui ikka Eestimaal eesti keeles lauldakse. See on plusspunkt, aga et jah, kui kõik on, ütleme, mõne koore kohta ma kirjutasin seal ka natuke, et need traditsioonid on väga toredad asjad ja keegi selles ei kahtle, eks, aga natuke nagu mingit moodsamat elikeelt või siis ka välismaalt, et selle võib ka ju isegi juhendisse kirja panna, et peavad olema eri keeltes näiteks. Selline võimalus on ka alati olemas.
Näiteks ja mingisuguses muus keeles. Öelge mulle, Harni Männik, kuidas teie sellele vaatate, kui naiskooride võistu laulmisel esitatakse teise kooriliigi laulu?
Teatavasti on naiskooride repertuaari portfell, nagu nii-öelda tunduvalt kõhnem kui näiteks segakooride oma. Ja ikka tahetakse laulda selliseid lugusi, mis on oma väärtust juba tõestanud. Nii et ma arvan, et see on positiivne.
Aga kas seda konkursil peaks tegema?
Tingimata mitte, aga vist ei saa öelda, kas see kindlasti halb oleks.
Vaike, mida teie arvate?
Ma arvan, et võiks olla vana muusikast midagi. Juba reglementis antakse see ette. Siis on see kas ladina keel, millest siis ka žürii esimes see kordne oleks siis saanud otsustada lähemalt. Ja Eesti laul võib ju küll olla kohustuslik laul, et seda on ennemgi tehtud. Ja mõni tegi neli laulu, mõni kolm. Kui sattuda Prantsusmaale, siis seal pead sa oma aja jooksul kõik selle minutite osa täis laulma. Kui ületad, siis on disklaff, Nii et Prantsusmaal on veel rangemad, kui ma siin enne kirjeldasin. Aga see ladina keel ja see meie baas, haridus, muusikas isegi, see näitab nii mõndagi. Ma ei oska kohaliku konkurssi puhul nii rangelt reglementeerida. Mõni koor tahab puhata rohkem seal minuteid juurde saada puhkuseks. See kolm laulu, nüüd kõik enamasti said nelja looga hakkama. Kui väga lühiksed laulud on, siis on ikka väga kesine kava tuleb lõpuks. Aga see ei ole massiline, üksikud näited on need. Ja kahjuks ikka sellistel kooridel, kus dirigent on mitte väga kompetentne, aga tahab dirigent olla, et see on ka muidugi väärtus oma, et ainult keegi peab siis ütlema, et ära ikka vast konkursile mine, sul on ka neid, kes viis ei pea kooris, eks ju. No, et siis on kuulajal ikka väga raske istuda seal saalis.
Aga võibolla selles maakonnas ei olegi rohkem dirigente, mis siis teha?
Ja, siis ära tule konkursile.
Kui mina konkursile, kui kaua tegelikult peab olema koor seda laulu laulnud? See ei ole ju nii, et me hakkasime oktoobris õppima ja veebruaris lähme. Või on?
Võib, täiesti edukalt, kui sul on suurepärased lauljad, käivad hästi kohal, naudivad muusikat, ei käi niisama seltsi elu elamas. Et neil on muusika kõige tähtsam, see kunstide kuningas.
Aga mida teie hindate kõige kõrgemalt? Kaks päeva te vaatasite kõiki neid koore, kes osalesid. Mm-hmm. Kes said mille eest sellise vaimse heaks kiidu?
Kellele ma kaasa elasin?
Kani.
Et ma ütlen siis, et täiesti uhke oli kuulata naiskoori Gaudete. Mul oli märkus siiamaani parim. See juba tähendas. Ma ei kirjutanud midagi vigadeks. Kirjutan vokaalselt parim, korrektne jälgimine lauljate poolt, hea dirigent, emotsionaalne. Et siis sa naudid seda ja oled rahul. Aga oli hästi palju neid, kus sai kirjutada diktsioon. Üldse ei saa aru, kas on eesti keel või mis seal võis olla. Või soprani toon on hile, peatoon ainult. Ja et ei ole kuulatav. Intonatsioon, lauljad laulavad altpoolt nooti. Tundub, et palju uusi lauljad ja nii edasi. Päris pikk nimekiri. Aga tore oli kuulata ja ma küll peavalu ei saanud. Aga istuda tuli ikka 8 tundi. Ma mõtlesin žürii peale, mis nendest küll sai.
No kõrvad töötavad, eks ja kuidas see pärast see paperile panek ja see punktide panemine, et see oli nagu isegi raskem osa, et see muusika kuulamine, see muusika, kui ta tõesti siin kaasa haareb ja siis ta ei ole mingi vaeb, minust isegi sellises koguses, eks öeldakse ju eestikeelsi, et küll ole liiga ei tee. Kui hästi esitatakse, siis on seda nauditav kuulata ja kui sa kuuled probleeme, siis nagu tahaks nagu aidata omalt poolt kuidagi, aga noh, et sinna kätt vahele ei pane kuskil.
Aga te lauljana ise ju teate väga hästi, et laulja hääl ju ärkab ju tükkimat aega hiljem. Kuidas seda peaks korraldama? Kas peaks lükkama naised natukene pärast poole, siis nad on ise ka endaga rahul?
Noh, see on individuaal. Mina olen ka väga laisk inimesele koha, et ma tunnistan, et hääl tõesti hommikul ei taha kõlada, aga see on väga erinev inimesiti ja muidugi konkurss on selline erakordne sündmus, siis annab oma päevakava kuidagi nagu ringi teha või siis eelmine päev vabaks võtta kas või kui on võimalik selle, noh, amatööride puhul üks või isetegevuskooride puhul kõik on tööinimesed tavaliselt, et siis see ei ole nii lihtne, et tavalise päevakava sinna sisse 2 tundi varem märkamine panna või see ei ole väga lihtne.
Margit, millist tagasi siit, et te olete saanud kas koorijuhtidelt või koorilauljatelt selle konkursi kohta?
No üldiselt ikkagi ollakse rõõmsad, et selline võimalus oli osaleda ja ollakse tänulikud, et on selline võimalus ja organiseeritud on kõik nii nagu ta siis oli ja meie poolt ikkagi parim. Nii et ma usun, et see oli kõigile, kes osalesid väga tore võimalus ja loomulikult oleks võinud rohkem osalejaid olla. Oli ainult 30 koori, mõned siin haigestusid ja registreerimised, kel juba pidid loobuma. Aga see on ikkagi päris hea arv ja ma usun, et see on ikkagi paljudele kooridele selline tähtsündmus hooajas.
Kui nüüd Vaike Uibopuu ütles meile seal Tartu stuudiost mõned märksõnad konkursi kavade kohta, siis ma ootaks ka lõpetuseks teilt kõigilt, mis sellise konkursi juures ja kas võiks olla järgmine kord teistmoodi? Mina ise pakun välja sellise varianti, mida ma olen tegelikult ka aastaid mõelnud, et juhul kui üks koor võidab oma kategooria esikoha, et ta järgmine kord automaatselt on kategooria kõrgemaks. See on mõeldav. Uku.
No see on korraldajate poolne küsimus rohkem, ma arvan, et see pürgimine kuskile suunas on muidugi mõnes kooris on ta endal või dirigendis sees, aga teisest küljest see sunniks nagu siis no, valima ka kõrgema kategooriga puhul natuke raskemat repertuaari ja mitte nii öelda vana rasva peal. Et ühest küljest oleks see väga hea, aga teisest küljest ma saan täitsa aru, kui ei ole valikut ja ei ole seda färasilmset lauljat kuskilt võtta ja tulevad kohale need, kes saavad ja viitsivad ja kellel see süda sunnib seda laulmist tegema. Et praegu on eriti noortel on nii palju muid võimalusi ennast väljendada ja välja elada. Et selles mõttes on see algatus, et neid noorte näidude koore ka rohkem tekiks ja et see traditsioon ei kaoks ära. See on tõsine küsimus, kui vaadata meie siin vähenevateks rahvaarvu ja vananevateks rahvast, et siis see, et rohkem neid noori tuleks ka selle mõnikord tüütu ja kohutavalt aega võtmaks tegevuse juurde, et sinna ei saa midagi parata. See niimoodi on, et neid ahvatlusi on tänapäeva noortel kordades rohkem kui mul näiteks omal ajal. See oli täiesti normaalne, et igas klassis oli peaaegu koor või koolis oli vähemalt mitu koori. Tänapäeval seda enam ja väikestes koolides, kui kooli kinni pannakse, et kes siis sinna läheb, nagu te ütlesid, et kui ei olegi maakonnas teist dirigenti. Ja seda enam tuleb hinnata neid, eks ju, dirigente, kes väikestes kohtades hoiavad traditsiooni elus ja inimesed tahavad laulda.
Arne Männik.
Ma kohe jätkaksid praegu Karksi Nuia koor. Maimu koorijuht Iivi Harju on vanuselt lugupeetud Silvia Millikust järgmine. Ma arvan, et tal oleks tulnud kindlasti anda üldse tulevikus planeerida mingid eripreemiad ka. Ta oleks selle ära teeninud. Teiseks üldse pole me rääkinud neidude koorides millegi pärast. Aga minule ei täiesti aru saamatuks, milleks oli vaja jagada neid kahte gruppi A ja B, sest taseme vahe ei olnud märkimisväärne. Nad oleks võinud kõik koos võistada. No heakene küll, otsakooli koor on võiks võida pool profi, noh niimoodi. Kuigi teispidi ma ei ole imestan, et kuidas Ksenial õnnestus selline koosseis kokku saada üldse, sest koolijuhtimise osakunnas pole nii palju õpilasi üldse. Ma ei teagi, mis moodi seda on seal toimus, aga tublisti toimus igatahes. No neidude koorid olid väga, väga head minu arvates ja see peaaegu kõik. Oleks võinud üsna suure osa naiskooridega vabalt konkureerida.
Aga kas neidude kooride juures võiks siiski arvestada seda, et nad on muusikakooli koorid? See on ikkagi ju teine klass. Et kui oleks näiteks kaks kategooriat, üks on need, kes on seal ütleme Elleri kool ja otsakool ja teised on siis nii-öelda vabariiklikud.
No kas siis oleks otsakooli koor üksinda pidanud võistama või omas gruppis või mis siis oleks saanud? No, sellest tule välja, sest profid osesed nad ikkagi ei ole, nad on kooliõpilased ja nad on noored, palka ei saa, eks ole. Nad ei ole profid.
Ei ole ei see ega teine.
Jah, no rahva seas on juba välja nagu pool prof. No, mis see täpselt tähendab või kus ta algab ja kus lõpeb, see on kõne segal natuke.
Üks hinnatumaid neidude kooride dirigente on Ingrid Kõrvits. Tema käe all on Tallinna muusikakeskkooli noortekoor ja tütarlaste koor Ellerhein. Aga miks Ingrid Kõrvits ei osalenud oma kooridega vabariiklikul võistulaulmisel?
No selle ajaksel, kui ma olen Ellerhina tütarlaste koori dirigent olnud, on toimunud vahepeal kahel korral see konkurs ja tegelikult mõlemal korral on see olnud niimoodi, et on olnud väga kiire aeg. Mõlemal korral on olnud meil eelnevalt pikk Iisraeli reis, on sattunud nii ja lihtsalt no, ei ole olnud seda energiat, et sinna ka minna. No seda peab ikka planeerima pikalt, et ikka hooaja algusest vähemalt. Kui ta nüüd on siin märtsi kuus, siis ikka septembris peab juba nagu olema enda jaoks selge, kas sa osaled või ei osale.
Samas olete väga edukalt rahvusvahelisel koorifestivali Tallinn esinenud.
Jaa, aga need on olnud jällegi sellist nagu sobivamal hetkel, et ei ole olnud vahetult enne näiteks reisi või midagi, et on saanud rahulikult valmistuda, et nad konkursil ei taha minna kuidagi niivisi poolväsinuna ja räsituna ja et sinna tuleks ikka minna nii, et sa oled selleks valmistunud ja värske.
Kas naiskooridel ja neidude kooridel on Eestis üldse mõtet teha sellist vabariiklikku võistulaulmist?
Ikka on mõtet. See nagu motiveerib ja paneb ikkagi rohkem ka repertuaari peale mõtlema, et mida üldse laulda esitada ja ikka ma arvan, et seda on kindlasti vaja. Ja sest, et osalejaid ju seal on. Ainult neidude koore võiks rohkem olla tõesti. Ja ka seekord ei olnud minust üldse ju koolikoorid esindatud. Üldse ei olnud, et kutsun üles osalema. Tore võimalus.
kas lihtsam on laulda konkursil Eestis või väljaspool Eestit?
Ma arvan, et väljaspool Eestit on lihtsam laulda. Sellepärast, et seal sa nagu oled selles mõttes puhas leht, sind keegi ei tea, kellel pole sulle mingid ootusi ja sa saad võibolla üllatada rohkem kui siin kodumaal, aga kodumaal on ka samas tore esineda. On jälle mingi toetav selline seltskond kuulajate hulgas.
Luukamber.
Vaike, kas teil on veel lisaks selle kava peale, need olid head tähelepanekud, veel mõni mõte, mis võiks olla arvestatav, kui selle konkursiga edasi minnakse?
Ma ise mõtlesin, et me oleme olnud stuudiokooridega konkureerinud koorid, kes ei ole stuudiokoorid, siis see oli ebavõrdne võitlus. ETV tütarlaste koor, Eller Hein, kõik olid ühes rühmas ja alati olid nad siis esimesed ja ülejäänutel ei olnud midagi sõna sekka öelda. Siis haru-harru, kui kõik olid esimese koha väärilised, ka mõned ise tegevuslased. Et see muudeti ära nüüd, ei tasuks küll kokku viia, et see on meie niisugune tähelepanek. Ja sellega olen küll nõus, et see noorte neidude kooride koorid oleks võinud ühes gruppis olla. Siiski see otsakooli võimalus oli muidugi parim, siis oleks LRI kool ka võinud välja tulla. Ja siis nad oleks oma vahel võistelnud ja muusikakeskol on samuti samal piedestaalil. Neil on võistelda küll võimalik. Aga mis ma nüüd mõtlesin siin, et võiks nendesse omavalitsustesse teatada, kui on üldse mingit suhet muusikakollektiividega nendel omavalitsustel, et mingid teade andad, vaat teil seal kuskil Pärnus või Tõrva linnas oli selline edukas koor, et võibolla ajakirjanikud näevad, vaevad, panevad ajalehte, aga et see oleks mingi uhkuse asi ka sellele omavalitsusele, panevad tähele äkki rohkem oma muusikuid. Selline mõte. Ma tahtsin öelda Naislaulu Seltsi juhtkonnale, et nad korraldasid selle konkursi väga kõrge tasemeliselt. See oli kõik hästi läbi viidud, õiged inimesed liikusid, juhatasid koorid. Lavale kõik toimis, et see oli raske ülesanne neile, et suured tänud. Aga kooren üle 30 meil kindlasti, nagu öeldi, 67, kõik ei tulnud ju. Välja nad saavad ise aru, mis on konkurs ja kord ollakse paremad, kord kehvemad. Praegu on väga palju asju, mis tuli teha ja kaks tähtsündmust Eesti 100 ja nüüd tuleb see laulupidu ja muid laulupidusid kui palju. Koorid teevad proffidega võrdset tööd juba, mul on tunne. Edu kõigile!
Ja huvitav, uurimus on tegemata, aga tegelikult Eesti rahvas peaks minu arust olema ammu Guinnessi raamatus rahvusvaheliste koorikonkursi võitude poolest ühe elaniku kohta.
Seda mainisid mitmed dirigendid ka, et see konkurs siin vabariigi pinnal on palju tihedam, kui sa lähed kuskil Euroopasse, eriti seal Hispaanias või isegi Itaalias, et seal on märksa kergem sellest sõelast nagu läbi pugeda, et siin kodukamaral on see palju raskem.
Margit, ma jätaks lõpusõna teile. Mida teie ütlete oma seltsi liikmetele?
Ma ikkagi innustaksin kõikidest meie korraldatud üritustest osa võtma. Loomulikult oli siin niisugust kriitikat, aga sellegi poolest need on ju ka koorid, kes tulevad laulupeole ja on siis need võimalused seal maakohas nii dirigendi enda hariduse poolest või võimete poolest sellised nagu nad on ja lauljate valikut ei ole, siis ikkagi ma leian, et see on parem, kui koorid laiali lähevad, et siis võibolla toetame neid seltsi poolt mingite võimalustega ennast harida, arendada. Ja siit täna sain ma palju mõtteid, mida me siis järgmine kord teeksime teisiti või paremini ja me oleme ka oma vahel juba seda arutanud. Soovin ikkagi edu kõigile ja usun, et iga koor ja koorjuht sai sellest võistulaulmisest endale palju kasu.
Selline sai Luukamber. Rääkisime nais- ja neidude kooride võistulaulmisest, mille korraldaja on Eesti Naislaulu Selts. Naiste ettelaulmine on juba pikem traditsioon. Esimene säärane toimus kevadel 1997. Loodame, et meie jutuajamine pakkus teile mõtteainet. Stuudios olid Naislaulu Seltsi esimees Margit Võsa, helilooja Aarne Männik, žüriliige Uku Joller ja Tartu stuudios koorijuht Vaike Uibopuu. Oma kommentaarid andsid võistulaulmist kuulanud žürii esimees Läti koorijuht Mara Marnausa ja samuti žürii töös osalenud helilooja Pärt Uusberg. Lühikommentaari andis koorijuht Ingrid Kõrvits. Naislauluseltsi korraldatud võistulaulmise kohustuslikud laulud naiskooride kolmes kategoorias olid Kustaverne Saksa sulest ja neidude kooridele olid kohustuslikud laulud Pärt Uusbergi sulest. Võitjad ja punktitabel on üleval naislauluseltsi kodulehel. Mina olen Margeli Roogäär, aitüma kuulemast.
Luukamber.